V južných Čechách, na miestach, kde sa ešte úzka Vltava klukatí a vytvára pod horami malebné meandre, stojí krásne renesančné mesto. Od riečných polostrovov stúpa starobylými uličkami, aby jeho celkovú siluetu korunoval impozantný zámok a rozsiahlý kláštorný komplex. Český Krumlov dnes už asi nepotrebuje siahodlhé poetické úvody, ako je tento. Je predsa jednou z hlavných položiek na zozname turistických atrakcií v Českej republike. Avšak priam zázračne nepôsobí len jeho uchovaná, takmer nedotknutá podoba, ktorá vás prenesie pár storočí späť do minulosti, ale i jeho príbeh. Český Krumlov prežil niekoľko stavebných vzostupov, keď bol sídlom významných českých rodov, Rožmbergovcov či Schwarzenbergovcov, ale prekonal aj fázy, keď sa ocitol na okraji záujmu a takmer sa naň zabudlo. O to väčší zázrak je, že toto mesto sa prenieslo, rovnako ako Vltava vo svojom korite, pomedzi prekážky, ktoré mu do cesty postavilo aj dramatické 20. storočie. Vari najlepším príkladom je spomínaný kláštorný komplex minoritov, ktorý za posledné obdobie prešiel rozsiahlou obnovou a dnes je vyhľadávanou atrakciou i strediskom kultúrneho života. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a o Českom Krumlove i o jeho obnove sa budem rozprávať s historikom umenia Ivom Janouškom, kurátorom kláštorov v Českom Krumlove.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Ja som Český Krumlov predstavil ako renesančné mesto. Je to asi trošku zjednodušujúce. Asi prvá vec, ktorá návštevníkovi udrie do očí, je tá pozoruhodná zachovalosť mesta, ako keby bolo zakonzervované v určitej fáze, historickej fáze. Čím to je? Je to tými vzostupmi a pádmi, ktoré tak trošku uchovali tú podobu?
Ja musím hlavne na začiatku pochváliť, pretože ja v Českým Krumlově žiju celý život. A vy, jak ste to uvedl, tak ja si troufám říct, že bych to možná ani líp neřek. Pretože to město, to, jak dneska vypadá, to je součást několika faktorů. Jedna věc je, že ty naši předkové, ať to byly Rožmberkové, Eggenberkové, Schwarzenberkové, kteří vládli Českému Krumlovu a měli město Český Krumlov a tu rezidenci, která v centru je, což je mimochodem druhý největší hradozámecký komplex v České republice a jeden z největších komplexů minimálně ve střední Evropě.
Druhý po Pražském hradě.
Tak oni využili tu úžasnou přírodní scenérii toho klikatícího se hada, té řeky Vltavy, která vytváří tři poloostrovy, kde jeden poloostrov je státní hrad a zámek, kde je pod tím podhradí Latrán, mimochodem s areálem tří klášterů, o kterých určitě ještě bude řeč. Ten druhý poloostrov vytváří centrum města, kde proti té světské moci, té věži Českokrumlovského zámku, je proti kostel svatého Víta, na který navazuje jezuitská kolej. Takže vlastně už ta dynamika toho vertikálního města v sobě nese takovéto pnutí těch dvou věží, té světské a církevní moci.
Já jsem dokonce se někdy dočítal, pardon, že do toho vstupujem, ale že údajně tyto věže musely být na zhruba rovnaké úrovni, aby teda ani jedna ta položka, teda položka moci, teda buď světská, alebo církevná, duchovná, neprevažovala.
Ono to je trošku složitější v tom, že samozřejmě jedna z těch prvních staveb, která v Českém Krumlově vznikla, byla právě věž, která dneska je nádherná, renesanční, přestavěná od italských architektů, jako byl Mart Baltazar, Magis Aronia a další, kteří v tom 16. století za doby posledních Rožmberků, kdy to město získalo tu renesanční tvář, i když je to středověké město, tak proti tomu byl kostel svatého Víta. Ale ten se svou věží nevypadal vždycky takhle, protože původně ta gotická věž toho gotického kostela měla barokní cibuli a ta byla skutečně ještě dlouho, ještě na fotografiích asi nejvýznamnějšího šumavského fotografa Josefa Seidla, který v Českém Krumlově má úžasný secesní fotoateliér, kde je dneska úžasné muzeum, tak na spoustu těchto fotografiích právě ta báň, ta cibule je ještě vidět. Jenomže už vysídlení němečtí obyvatelé, ty se rozhodli, že tam vytvoří takovou raketu, jak tomu my Krumlováci říkáme, protože ta věž dostala novogotickou podobu a tím se svojí výškou vlastně narovnává s tou věží, která vždycky byla trošku výraznější, stejně tak, jak to bylo s tou světskou mocí v Českém Krumlově, kdy Rožmberg, jak například Vilém z Rožmberka, to světskou mocí měl tak, že si dokonce nechal postavit své osobní mauzoleum v presbytáři farního kostela. To se po mnoha stovkách let nelíbilo jednotlivým církevním představitelům v Českém Krumlově. A to je taková ukázka toho, že ta světská moc v Českém Krumlově byla vždycky velmi výrazná.
No dokonce myslím, že o tej zámocké věži Karel Čapek vyhlásil, že je to věž nejvěžovatější ze všech věží. Ona naozaj působí velmi dominantným alebo výrazným způsobem a v podstatě uvádza to celé město do takého renesančného.
No já musím říct, že je třeba objektivně říct, že to je nejkrásnější věž na světě. To já samozřejmě jako člověk z Českého Krumlova musím říct takhle. Ta věž je samozřejmě zajímavá i tím ikonografickým programem, protože Rožmberkové, když 300 let vládli Českému Krumlovu a spoustu cestovatelů o Vilémovi z Rožmberka mluvilo jako o člověku, který je snad jediný velmož v Evropě, který ze svého rezidenčního města až do Prahy jede celou dobu po svém majetku, protože skutečně rožmberské domínium sahalo až k Praze a centrem byl Krumlov. A když se procházíte tím centrem, tak všude na vás vykukují ty červené pětilisté růže, znak rodu Rožmberků, sem tam rožmberští jezdci a ta ikonografie se postupně zesiluje, když přicházíte právě na to prostranství před vstupem do hradu a zámku, kde vidíte právě tu věž, která bylo takové centrum toho magického města, kam přijížděli alchymisté, ale samozřejmě výtvarníci i třeba ze severní Itálie.
To práve Vilém z Rožmberku, ktorý vsadil tomu mestu práve ten charakter renesančného mesta, ak to takto môžeme opäť zjednodušiť. Opäť niekde som sa dočítal, že on bol v podstate aj inšpirovaný, asi veľa cestoval, inšpirovaný práve z tých ciest po západnej Európe alebo v Taliansku a prišiel naozaj s odvážnym projektom ako ešte mladík vlastne, 18-ročný a teda tak si zamanul, ako sa hovorí, že jednoducho prestáva to mesto alebo prestáva zámok do úplne novej podoby.
Na to je vždycky dobrý číst rožmberského kronikáře Václava Březana, i když ono s těma kronikářema je to vždycky trošku složitý, protože oni psali to, co měli psát. Vždycky za něma někdo stál a říkal jim, co tam má být napsaný, to, co píšou. Nicméně u zrovna Václava Březana jako kronikáře rodu Rožmberků je zajímavý, kdy on popisuje to, jak se Vilém z Rožmberka právě vrátil z těch cest a z toho pustého středověkého města se najednou stála vlastně nádherná italská krása. Mimochodem, teď jsme měli v Českém Krumlově zajímavou návštěvu italského ilustrátora dětských knížek Mauricia Olivota a ten byl úplně nadšen z toho, když procházel tu hlavní masou toho horního hradu, což je skutečně jako gotický palác, který činí nad řekou Vltavou. A když jdete na to třetí a čtvrté nádvoří, tak všude kolem sebe vidíte vlastně vymalovanou renesanční iluzivní architekturu. A ten úplně nechápal, protože tohle by se v Itálii nikdy nestalo. Na druhou stranu taky třeba říct, že za Alpama většinou byly ty béčkoví architekti a stavitelé, než ty, co zůstávali v Itálii. Ale ta pitoresknost toho města právě tomu dává takovou až jako pohádkovou malebnost, která právě přitahuje ty davy návštěvníků do Českého Krumlova. A možná, že i to byl ten důvod, proč zrovna Český Krumlov společně s Telčí a Prahou byly mezi těmi prvními městy před více jak 30 lety, které vstoupily na ten unikátní seznam UNESCO.
Je to len prítomnosťou Rožmbergovcov na tomto mieste, ktoré spravilo z Českého Krumlova naozaj aj pomerne veľké stredoveké mesto, alebo jednoducho bola to obchodná križovatka, bolo to viacero faktorov, ktoré sa jednoducho zhrali na danom mieste v danom čase?
Ono sa dá to jako rozdeliť do takových tří jako období, tak samozrejme tá perioda Rožmberku byla určitě nejvýraznější, protože Rožmberkové byli někdy bohatší než český král, dokonce někdy i půjčovali, takže dokonce se tradovalo, že ta věž byla plná zlata, drahokamů a Vilém z Rožmberka na tom velmi usilovně pracoval, dokonce se mu nelíbilo, že ten předek rodu Rožmberků a celého toho rodu Vítkovců není Vítek z Prčice, ale je to rod Ursíny a proto máme od 16. století v hradním příkopu medvědy a stali se i takovýma nosičema, zbrojnošema, který nesou ten štít Viléma z Rožmberka. Čímž Vilém z Rožmberka tak trošku fingovaně vytvářel takovou představu, že jeho rod je spojený doslova až se založením Říma, Romulem a Remem, což bylo spojení rodu Ursíny. Ono se mu to teda trošku vymstilo, protože Ursíni v té době nebyli v Itálii úplně bohatý rod a taky se velmi rychle ozvali. Zajímavostí ale toho rodu je to, že on, Vilém z Rožmberka, tím, že z toho udělal skutečně výjimečné město, tak tam potom přijížděly osobnosti tehdejší doby, cestovatelé, kteří byli samozřejmě tím městem unešený. Jak už jsem říkal, to vertikální město, úžasná architektura, ty jednotlivé fasády těch středověkých domů se vlastně proměnily v tom hávu té renesance. Takže to byla asi ta první perioda. Pak byla zajímavý období, protože po 30-leté válce získal Český Krumlov rod Egmberků, ale ty první dvě generace moc Český Krumlov jako své rezidenční město nevyužívali, byli spíš na zámku Egmberk ve Štýrsku. Ale ta třetí generace, Jan Kristián z Egmberku se svojí manželkou Marie Ernestinou ze Schwarzenberku, se po takové při, kterou měli v rámci dědického řízení se svým bratrem, rozhodli, že celý dvůr přesunou do Krumlova. A tak se po prodeji Českého Krumlova, kdy Rožmberkové byli nucený po nezdařilé kandidatuře Viléma z Rožmberka na polský krům, asi na polský trůn, asi tak byl významný Vilém z Rožmberka té doby, tak se po několika desítkách, či vlastně téměř po 100 letech, najednou přišel do Krumlova opět dvůr, stovky lidí, výtvarníků a najednou se Krumlov z toho renesančního města začal trošku překlápět do toho období baroka a najednou se tam vzniká barokní zahrada, barokní divadlo, barokní přestavby, ať v klášteře a na dalších místech. No a to třetí období je určitě období Schwarzenberků, kdy to město bylo pořád centrem rodiny Schwarzenberků. A i když se potom přesunuli na pohodlnější zámek Hluboká, který si nechali novogoticky přestavět, tak pořád ten Český Krumlov byl to město, kam zvali ty významné návštěvy. A myslím si, že i dnes, kdykoliv měl možnost třeba Karel Schwarzenberg přijet do Českého Krumlova, tak si to nikdy nenechal ujít, protože ta vazba Schwarzenberků na Krumlov je velmi silná. A dneska jsou tam i tak krásný projekty, jako je třeba obnovená Schwarzenberská granátnická garda na zámku. Jediná šlechtická tělesná stráž na šlechtickém místě v českých zemích.
No, pre mňa z toho barokového obdobia Českého Krumlova je asi teda jednak samozrejme pre všetkých najvýraznejšie to barokové divadlo.
Určite.
A asi jedno z mála, alebo myslím, že jedno z dvoch, ktoré sa vôbec z tohto obdobia zachovali v Európe.
Tady, kdybychom měli se bavit o barokním divadle, tak já vždycky říkám, že Český Krumlov má mnoho nejvýjimečných, ale kdybych měl skutečně říct dvě nejvýznačnější, tak pro mě vždycky to je barokní divadlo, které je unikátní v tom, že nejenom, že se zachovalo barokní divadlo jako celek, ale zachovalo se včetně kostýmů, včetně komplet inventáře a notových zápisů a tak dále. Takže je to ta paměť vlastně toho místa a toho fenoménu je na tom zámku kompletně zachovaná a něco podobného je právě ten muzeum fotoateliér Seidl, kde zase kromě toho secesního fotoateliéru jsou zachovány tisíce snímků, které nejenom zobrazují Český Krumlov a lidi, kteří tam žili, ale taky je taková encyklopedie celé Šumavy, vlastně jak vypadala Šumava v době před odsunem německého obyvatelstva.
No, pre mňa takou druhou ikonickou stavbou alebo doplnkom, barokovým doplnkom Českého Krumlova, to je vlastne to spojenie alebo to premostenie, tá dlhá chodba, ktorá teda merala údajne až 1 kilometer, ktorá spája jednotlivé časti toho zámeckého komplexu. Ja si na tom tak laicky predstavujem, že ako si naozaj tá vysoká aristokratická spoločnosť žila, že suchou nohou vlastne prešla od záhrady až po kláštor a v podstate nevyšla von. Môžeme si to takto opäť laicky predstaviť, že naozaj to bola naozaj luxusná vec aj na tú dobu.
Ona, kdyby sa nám zachovala tá chodba v celé svojí délce, tak by to možná byla nejdelší šlechtická chodba na světě. Na druhou stranu je třeba rozdělit na dvě části, je to skutečně fenomén. Ta první část je ještě renesanční a ta propojovala horní hrad skrz druhé a první nádvoří zámku. Jsou takové můstky, které probíhají nad různými schodištmi a nad medvědím příkopem. A pak je to takový tubus, který probíhá střechami jednotlivých domů a končil v klášterním kostele, kdy panstvo, ať už Eggenbergové nebo Schwarzenbergové, to mohli využívat, kdyby jim ale na 17. století ta chodba renesanční nevyhořela a velké části té chodby se vlastně nezachovaly. Takže my čas od času děláme komentované prohlídky té chodby, protože je taková tajemná věc, že střechami domů v centru města procházel vlastně takový tubus, kde Rožmberkové, ty poslední, mohli procházet vlastně tak trošku tajně. Je taková ta doba toho té pozdní renesance až toho manýrismu. Tak to je jedna ta část chodby. Ale to, co můžou návštěvníci v Českém Krumlově navštívit, je právě ta barokní chodba, která je trošku jiná. Ta spojuje maškarní sál rovnou s prostorem v barokním divadle, takovým balkónem, kam mohla šlechta vlastně vyjít a pozorovat průběh toho divadla, ale to pořád není všechno, protože třeba v případě Plášťového mostu, což je asi jedna z nejvýraznějších staveb určitě v Českém Krumlově, tak jsou to skutečně 4 patra chodeb. Jedna je tam, kam může přijít úplně kdokoliv, která je otevřená. Nad ní je další chodba, která propojuje maškarní sál právě s barokním divadlem, kdy panstvo se bavilo v maškarním sále, kde mimochodem i ty jednotlivé postavy, které jsou tam vymalované od rakouského malíře Lederera, tak najdete i na zámku v originálech. A tudy mohli procházet rovnou do barokního divadla. Pak je jedna taková trošku tajnější chodba, která byla pro služebnictvo, a pak je ta chodba, která je nejvýš ze všech těch 4 chodeb, a ta propojuje to poslední patro toho horního hradu rovnou ze zámeckou zahradou. A to musím říct, že doporučuji každému, kdo navštíví Český Krumlov, protože ta chodba je skutečně takový nekonečný barokní tubus zvedající se do té chodby. A když jdete tou chodbou rychle a díváte se na to město, tak jak procházíte tou chodbou a míjíte mezi sebou ty okna, tak to město se vám vlastně otáčí jak ve filmu, když procházíte. A musím říct, že třeba když probíhá barokní noc, na kterou určitě všichni zvu do Českého Krumlova, tak není nic úžasnějšího, než zažít zámek tak, jak to mohlo vypadat za dob těchto barokních slavností, protože Český Krumlov není jenom renesance, ale je to i baroko.
No a skúsme sa po baroknej chodbe dostať až do kláštorného komplexu. Prešiel aj on, povedzme, takýmto zásadným stavebným vývojom od tej gotiky po baroku, alebo tak trošku možno vynechal tú renesanciu ako ten svetskejší prejav stavebného vývoja. Môžeme to takto možno zjednodušiť? Alebo skrátka, aký bol možno prístup samotných Rožmbergovcov, Eggenbergovcov, Schwarzenbergovcov k tomuto kláštoru?
To je zajímavý, protože mluvil jsem o těch fenoménech, které jsou taky malý poklady, který Český Krumlov skrývá, a klášterní areál určitě patří mezi ně a byl dlouho opomíjen z toho důvodu, že nebyl zrekonstruován a město Český Krumlov získalo skutečně velké dotační prostředky z Evropské unie, dostali 100% dotaci, takže mohli vlastně během 17 měsíců celý ten areál komplet zrenovovat. Ten areál je unikátní v tom, že to je trojklášteří. Oni jsou to vlastně 3 kláštery vedle sebe, 3 konventy, přes 300 místností kostela, 3 zahrady, takže ten areál je skutečně druhý největší historický areál po zámku. No, když o zámku by se tady dalo, na to by nestačil jeden podcast, jenom na Českokrumlovský zámek. A když jsme u klášteru, tam je to zajímavý, protože stejně tak jako Rožmberkové, když zakládali Český Krumlov a tvořili ho, tak se snažili vždycky vyrovnat Praze. A z toho důvodu se můžete podívat, že nejenom máme v Krumlově ten druhý největší hradozámecký areál, ale máme taky kostel svatého Víta. Máme taky klášterní areál minoritů a klarisek, což je vlastně taková obdoba Anežského kláštera v Praze. S tím rozdílem, že ten Anežský klášter se nezachoval v plné svojí šíři. Zatímco v Krumlově to je naprosto unikátní v tom, že uprostřed toho areálu se nachází klášterní kostel Božího těla, kdy na jedné straně se nachází konvent mnichů, bývalého kláštera minoritů a na druhé straně konvent Klarisek. A tento združený klášter svatého Františka z Assisi, to ještě pořád není všechno, protože k tomu ještě byl tak jako přidružen konvent laických sester Bekyň, tedy třetí řád svatého Františka z Assisi. Takže vlastně všechny ty tři řády svatého Františka jsou zastoupeny v Českém Krumlově. A to je velmi unikátní, protože většinou se stalo to, že třeba se někde zbořil buď klášter minoritů, anebo klášter Klarisek. Nebo se to prostě nezachovalo jako celek, jako třeba v Opavě, nebo na spoustě dalších místech, teď mě napadá třeba Znojmo a další místa.
Čiže asi pozoruhodné to, že ženský a mužský kláštor je vlastně v jednom komplexe.
Přesně tak, je to vlastně, a tím, že to je vlastně takhle postavený, tak tím samozřejmě u spousta návštěvníků najednou vzniká spousta otázek. A jak to bylo? Kam ty ženy mohly? A najednou tím se dostáváme k tomu, že ten klášter Klarisek byla vlastně, já vždycky říkám, taková pevnost bojard, ale ono to je samozřejmě nadnesený. Byl to svět sám pro sebe, který byl od toho vnějšího světa oddělen dvěma bránami. Za tu první bránu se pár návštěvníků dostalo a za tu druhou už téměř nikdo. Tam byly dva klíče, jeden měla abatyše, druhý sestra vrátná, takže jedna sestra se nedostala ani ven, ani dovnitř. Ty ženy měly pouze taková malá okénka, kde mohly se dívat na průběh té mše. Zatímco minorité to měly trošku jinak, ty mohly skutečně do města vycházet. A ten život těch dvou světů, toho svatého Františka, té svaté Kláry, byl velmi zajímavý v tom, že oni bez sebe ty dva řády vlastně nemohli žít, protože k tomu, aby mohli klarisky vykonávat tu svoji činnost, tak potřebovali právě ty františkány k tomu, aby oni vedli ty mše. Když byl nějaký problém, tak tam došel ten člen toho řádu, třeba kvardián, ten představený řádu minoritů. A najednou se otvírá celá řada otázek, protože najednou vy tam vidíte, třeba v kláštře Klarisek jsou zachovaný trámový stropy z let 1350 až 1360. Jsou tam zachovaný v kostele nástěnné malby, původní gotické kruchty, takové tribuny, balkónu, kde mohla sedět abatyše a mimochodem ty kláštery Klarisek byly ještě unikátní v tom, že my dneska si vždycky říkáme, jak ty ženský museli být zavřený v tom kláštere Klarisek, ale ono to bylo úplně naopak. Naopak ty členky těch nejvýznamnějších šlechtických rodů, někdy i královských, chtěly právě vstoupit do toho kláštera, protože samozřejmě tam byla ta prakticky 24-hodinová modlitba, kdy, a to myslím si, že byl i ta myšlenka, proč vznikl ten areál v centru toho rezidenčního rožumberského města, protože ty klarisky se vlastně s těma minoritama se vlastně 24 hodin modlí a vlastně vzniká taková ta aura toho města, kdy najednou ten klášterní areál byl ten částečně centrum toho duchovního světa, místo, kde se pohřbívaly významné osobnosti, místo, kde vznikaly ty významné duchovní slavnosti, třeba před klášterem se nachází prostranství Tramín, kde vznikaly takzvané boží tělové slavnosti, podobné těm, co dělal Karel IV. Na Karlově náměstí v Praze, kdy se nesly ty nejvýznamnější ostatky svatých, které vlastně Rožumberkové v procesí vlastně v tom městě. A to je asi na Českém Krumlově i na klášterech to nejzajímavější, že vy díky tomu, že to město je takhle unikátně zachovalé, tak když to městě procházíte a trošku se zabřehnete do té historie, tak vlastně si uvědomujete, že to, co vidíte kolem sebe, tak jsou vždycky jako kulisy pro nejrůznější události, ať společenské, církevní, které se v tom městě a v těch kulisách toho magického města odehrávaly.
No, keď zostupíme zo zámku i z kláštorného komplexu nižšie do mesta k Vltave, prejdeme vlastne cez Latrán. To je, myslím, že najstaršia časť vlastne toho mesta ako podhradie, ktoré vznikalo priamo ano. Pod týmto hradným alebo zámockým komplexom. Ale prejdeme ako keby na ten ďalší polostrov, riečný polostrov. Môžeme si to od začiatku predstaviť všetko ako jedno komplexné spojené mesto, alebo vznikali to ako viaceré mesta osídlenia, ktoré sa potom nejakým spôsobom prepojili dokopy?
No, to je zajímavý v tom, že vlastne z pohľadu urbanizmu ty dve části vznikaly inak. Ten Latrán vždycky byl velmi blízce navázán na ten hradozámecký komplex, takže ten objem toho velkého prvního rozsáhlého nádvoří, tak vlastně obíhá ulice Latrán, na kterou navazují nejrůznější parcely a ty objekty, takže tam ten Latrán vznikal tak trošku jako samovolně a byl už trošku předurčen tím, že Petr z Rožmberka už v tom 14. století vytyčil ty nejvýraznější komplexy na Latránu. Takže tam vlastně vytyčil to obrovské území pro ten klášterní areál, který fakt, už jsem to říkal, 3 zahrady, přes 300 místností, kostely, kaple, což v tom malém městě, které je, kde byl důležitý každý metr, který byl vyčleněn tím poloostrovem, tak bylo docela jako velkorysý řešení. A ještě nesmíme zapomenout na areál pivovaru, který se teď rekonstruuje, což bylo vdovské sídlo Anny z Regendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka. A na to navazovala úžasná rožmberská zahrada, protože v dobách Rožmberku barokní zahrada nahoře nebyla. Takže ta hlavní rožmberská zahrada byla tady dnešní pivovarská zahrada. No a když se přejdeme přes Lazebnický most na tu druhou stranu, tak to vnitřní město vzniklo trošku jinak. Tam skutečně byl ten, jak se říká, lokátor, který vytyčil, tady bude kostel, tady bude náměstí a z toho vznikla síť ulic, která vlastně kopíruje ten poloostrov, který se potom zužuje. Takže ty dvě města vznikaly trošku jako samostatně a dokonce až Vilém z Rožmberka ty města skutečně propojil do jednoho společného města. Což je taky mimochodem zajímavý, dneska to vnímáme vlastně jako takový průchody, že se dá procházet. Což je mimochodem podobný i u toho kláštera Klarisek, kdy dneska vnímáme průchod třeba skrz klášterní dvůr jako takový průchod z jedné části do druhé a vůbec si třeba neuvědomujeme, že to byl prostě stovky let uzavřený svět, kde kam se nedostal kromě Klarisek a těch lidí, kteří obhospodařovali ten areál, vlastně vůbec nikdo. Takže dneska i tyhle ty věci vlastně vnímáme trošku jinak, než to po stovky let tak bylo.
No, často sa spomína, a pokiaľ ide o kláštorný život, rok 1782, vlastne to rozhodnutie Jozefa II. O zrušení, v podstate rozpustení kláštorov. To muselo teda výrazne zasiahnuť aj do života v Českom Krumlove. Je to taká bodka, ako keby za určitým príbehom, alebo predel aj v dejinách Českého Krumlova, kedy aj po tej ďalšej, možno tej Schwarzenbergovskej ére, síce Schwarzenbergovci stále v meste prítomní boli, ale už ako keby tá trajektória mesta sa posúvala smerom akoby nadol, do akéhosi trošku zabudnutia. Vieme takto to obdobie Jozefínske obdobie takto vnímať?
Určite. Ja myslím, že takhle môžem to Jozefínske období z pohľadu ako cirkevných staveb určite venovať v celém bývalém Rakousku-Uhersku, protože zrovna u toho kláštera Klarisek tam je dokonce i záznam, že ty jeptišky byly vlastně poprvé v celé historii vpuštění do kostela, aby se mohly rozloučit s tím místem, protože předtím 500 let jim nikdy nikdo nedovolil se do toho kostela, vlastně na půdu toho kostela dostat. Takže oni byli, klášter byl zrušen a pak ta éra kláštera Klarisek byla taková zvláštní, bylo až trošku zázračný, že se vůbec podařilo udržet klášter minoritů, který byl založen v roku 1350 a symbolicky byl zrušen až roku 1950. Takže ty minoriti to vlastně vydrželi až do roku 1950. Zatímco u Klarisek tam skutečně josefínské reformy, tam to, se to ukončilo, vznikaly dražby, kde si mohli jednotliví lidé vybírat, co z toho kláštera chcou nebo nechcou. A takhle vznikala i dražba, co vlastně s tím klášterním areálem. Ten klášterní areál kláštera Klarisek měl tu historii pohnutou, takže tam byli vojáci, bylo tam chlapecký vojenský učiliště. Ale potom Schwarzenberg právě se rozhodl, že na dvakrát v dražbě vydražil ten areál bývalého kláštera Klarisek a přestavěl ten klášter Klarisek na byty pro schwarzenberské úředníky, pro takzvané schwarzenberáky. Oni tam teda především bydleli vdovy pro schwarzenberských úřednicích. A to je taky zajímavý, protože to byly vlastně jakoby luxusní byty, řekněme 19. století, vysoké stropy, krásná kamna, vyboural se do kláštera Klarisek dneska vjezd, který dneska takový průjezd, kudy se vchází do dnešních expozic, jako je interaktivní expozice nebo možnost návštěvy sbírky ilustrací pro děti. No a tam bydleli ty jednotliví Schwarzenberáci. A ty tam bydleli až do odsunu německého obyvatelstva, kdy ten areál nebyl úplně v dobré kondici. A z těch luxusních bytů toho kláštera Klarisek se postupně staly ty asi nejhorší byty v Krumlově. Pak přišlo vysídlení německého obyvatelstva a ten klášter Klarisek se zabydlel buď do sídlenci, bylo tam spoustu Romů, romských spoluobčanů, jako v celém centru toho města. A vlastně z toho krásného centra těch jednotlivých šlechtických rodů, té aristokracie, se najednou stalo takové zašpiněné město, kde část lidí mohla zůstávat, když to byly třeba Česko, německý rodiny, a bylo takový mix s těma dosídlencema a zároveň to město bylo zašpiněný, neopravený a mělo to teda jako podle mýho názoru neskutečnou atmosféru.
No, asi ju zachytil napríklad teda známy umelec viedenský Egon Schiele, ktorý teda myslím, že jeho mama pochádzala z Českého Krumlova, alebo
Přesne
teda
tak.
Z prostredia Českého Krumlova, a on sa teda ako mladík zamiloval do toho mesta. Jednak teda miestnych poburoval teda svojim teda voľnomyšlienkarským správaním a svojimi teda návykmi, ale teda zachovali sa nám po ňom práve tie obrazy, tie teda z výšky malované uličky Českého Krumlova. Bolo to v podstate asi požehnaním pre to mesto, že tak zostalo v podstate na okraji záujmu, že musel si ho všimnúť takýto výstredný umelec na začiatku 20. storočia.
Tak on tam samozrejme jezdil za svojí maminkou a je to docela zajímavý, pretože dneska je spojení Egon Schiele a Český Krumlov je strašne výrazný a tady je třeba zmínit Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově a nejenom paní ředitelku Hanu Jirmusovou Lazarovič, ale i ty dva zakladatele, pana Sabarského a pana Sonbergera, který založili to. A vlastně Českému Krumlovu tak trošku ukázali, že v Českém Krumlově žil Egon Schiele. Do té doby si troufnu říct, že většina lidí v Krumlově ani nevěděla, že tam nějaký Egon Schiele kdy něco dělal a něco pracoval. A tím, že vzniklo před 30 lety v Českém Krumlově v bývalém měšťackém pivovaru Egon Schiele Art Centrum, tak najednou se rozjel taková velká jako bomba, kde jenom přijížděli lidi z německy mluvících zemí, z Ameriky, jenom proto, aby poznali Český Krumlov tak, jak ho znají z obrazů Egona Schiele. Teď jsme tady v Bratislavě, kousek je tady Vídeň, v Leopoldu, v muzeu Leopold je celá řada obrazů, kde jsou třeba i malovaný takový části ulic, třeba mimochodem jedna ulice, kde já třeba bydlím, tak miluju ten obraz, protože vím, jak to před první světovou válkou Egon Schiele namaloval. A on na obrazech Egona Schiele je něco naprosto unikátního. Když jsme třeba tady mluvili o Českém Krumlově, tak většinou mluvíme o věži. Každý vidí věž. Nebo si třeba představí ten horní hrad výrazný.
No on maloval právě to dolné město, rovno pri Vltave, pozdĺž Vltavy.
A to, co je unikátní na těch obrazech, tak vy vlastně na těch obrazech poznáte, že to je Český Krumlov. Má to černé střechy, černou řeku, jsou takový temný barvy. A mnohdy jsou to i takový jako kompilace, že on třeba měl, on si skicoval některý pohledy na Český Krumlov a pak je ve Vídni namaloval dohromady do takových jako kompilací těch jednotlivých toho města, že třeba se díváte na ten obraz a víte, že to je Český Krumlov, ale víte, že takovýhle pohled byste nikdy nevěděli, protože v tom obrazu jsou to vlastně kompilace různých pohledů na Český Krumlov nebo různých domů. A v tom je to teda naprosto unikátní a samozřejmě jako pro nás, jako Český Krumlov, je Egon Schiele dnes už osobnost. Už si troufnu říct, že v každém penzionu v Českém Krumlově skoro visí minimálně plakát s Egonem Schiele, protože on teda byl bohužel z Českého Krumlova vyhnán. No to umění a Český Krumlov není úplně dobré téma, protože...
Tak třeba asi povedat, že to mešťacké prostředí bylo poměrně konzervativné na takéhoto mladíka, který naozaj teda oplýval nielen talentom, ale teda aj veselými způsobmi.
Dá se říct, že ty nejkvalitnější umělecká díla spojená s Českým Krumlovem dnes najdete ve Vídni, protože taková malá pozvánka do Vídně, protože nejenom, že jsme si v Českém Krumlově nechali prodat tu slavnou krumlovskou Madonu, jednu z nejvýznamnějších gotických krásnoslohých Madon v českých zemích, která dneska v Kunstkomoře v Kunsthistorisches Museum ve Vídni, tak stejně tak, když vyjdeme z Kunsthistorisches Museum do Leopoldu, tak se můžeme podívat na obrazy, které třeba mohly viset v Českém Krumlově, kdyby tehdy měšťané Egona Schiele z Českého Krumlova doslova nevyhnali. Tak já pevně věřím, že Český Krumlov a umění už se poučil a že do budoucna to třeba bude lepší.
Na záver určite sa mi naskytá jedna asi dôležitá otázka, ktorá napadne každému, kto Český Krumlov navštívil. A síce, že ako je možné, že toto vlastne všetko prežilo éru komunizmu. My z Bratislavy veľmi dobre poznáme ten príbeh Bratislavského podhradia. Naozaj to 20. storočie sa v tomto meste podpísalo naozaj strašlivým spôsobom. Veľmi zjazvilo tvár mesta. Bolo to možno tým, že Český Krumlov bol možno v dotyku so železnou oponou alebo naozaj s ostrou hranicou, že to bola akási aj pre ten komunistický režim trošku taká periféria, alebo je to možno tým vysídlením Nemcov po druhej svetovej vojne, že to mesto zostalo opustené, nemal ho v podstate kto zničiť, tak povediac, alebo to jednoducho bolo viacero faktorov, šťastných faktorov.
No, ja když na tím jako přemýšlím, tak těch faktorů je hodně, protože když to vezmeme úplně od začátku, tak tím, že Rožmberkové Český Krumlov prodali, tak prodali ho do císařské správy Rudolfu II., tak pak prakticky 100 let nebyl důvod ty úžasné renesanční stavby bořit, protože nikdo nepřišel, kdo by se rozhodl, že Český Krumlov má vypadat jinak. A když přišel osvícený Jan Christian z Eggenbergu s Marie Ernestinou ze Schwarzenbergu, tak ty se velmi často jako pasovali do role jako pokračovatelů toho rožmberského odkazu, který byl velmi silný. Takže přestože to byl štýrský rod Eggenbergů a potom i Schwarzenbergů, tak oni skutečně jakoby jenom dotvářeli tím barokem to renesanční město. A díky tomu, že Schwarzenbergové si vlastně potom vybudovali hlubokou jako to svoje místo, kde už bylo teplo a bylo to pohodlné, ne jako ten studený hrad v Českém Krumlově, tak oni k tomu odkazu vždycky vzhlíželi a přijížděli do toho Krumlova se spíš ním jako pochlubit. Vlastně už z toho takového památkářského pohledu by se na to mohli podívat takhle. No a pak, když se dostáváme do doby vlastně po první republice, kdy přichází druhá světová válka, tak je pravda, že němečtí obyvatelé měli skutečně mnoho chutí to centrum přestavět. Takhle vznikla třeba na náměstí objekt spořitelny, který tam na tom náměstí nemá doslova jako co dělat. Možná i tak jsme už zmínili tu věž kostela svatého Víta, která byla novogoticky přestavěna na takovou raketu a není to tam ta cibule, která tam byla od jak živa. Tak díky tomu, že němečtí obyvatelé vlastně byli vysídleni, tak vlastně se nemohli těmi přestavbami toho města vlastně dotknout. A pak to město bylo dosídlené a bylo dosídlené lidmi třeba tady ze Slovenska nebo i z Rumunska a z dalších míst. A zůstali tam třeba lidi, kteří to neměli úplně jednoduchý s tím režimem. Zároveň to bylo vždycky periferní město, nebo minimálně v období potom Schwarzenbergu už to spíš bylo jako periferní město, blízko potom už železné opony. Takže tam vlastně nebyl důvod to nějak přestavovat, protože ty lidi, kteří bydleli v těch státních objektech, neměli důvod to nějak jako přestavovat, ani na to neměli peníze. Český Krumlov, myslím, že můžu říct, že vypadalo v těch letech trošku jako takový romský ghetto, kde na náměstí byl oheň a místní krumlovští cikáni hráli na kytary v těch kulisách toho zašpiněného města. No, ale je taky nutno říct, že památkáři už tenkrát v 50. letech začali prohlášovat jednotlivé objekty za památky. Podařilo se vyhlásit městskou památkovou rezervaci. A vlastně až do konce komunistického režimu byl Český Krumlov spíš takový opomíjený, špinavý město, kam vlastně ani člověk nechtěl moc jet, protože za prvý měl v centru trošku strach. Za druhý v řece byste se určitě nekoupali, protože z nedaleké továrny ve Větřiní tam vytékaly nejrůznější splodiny do řeky, takže řeka nejenom, že...
To byla papírna, myslím.
Papírna, takže nejenom, že to zapáchalo, ale ještě ta Vltava hrála všema barvama. No a pak v roce 90 bylo velké štěstí, že přišel ten první osvícený starosta Jan Vondrouš a celý ten tým toho tehdejšího vedení města a těch lidí, kteří stáli na začátku, kteří se prostě rozhodli, že město půjde tou cestou cestovního ruchu, cestou města kultury, což se dařilo. Dařilo se opravovat ty jednotlivé památkové objekty a dařilo se vstoupit městu na list UNESCO, začaly vyjíždět významné návštěvy a na spousta místech byly skutečně osvícení lidé. Můžeme zmínit třeba pana Kastelána Slavka, který víc jak 30 let je kastelánem a to, jak dneska vypadá hradozámecký komplex, je určitě jeho dílo, protože dostal 2 ceny Europa Nostra a teď dostal mimochodem minulý týden na Patrimonium pro Futuro jako nejvýznamnější památkářské ocenění. A tohle, když vezmete všechno dohromady, tak je to trošku štěstí. Trošku je to postavený lidmi, který Český Krumlov tím, jak je krásný a magický, přitahoval. A to štěstí pevně věřím, že bude mít i nadále, protože to město teď momentálně prochází rekonstrukcí pivovar, což je vlastně poslední velký historický areál v centru města. A v momentě, kdy tohle bude dokončený, tak to město je zakonzervovaný památkářsky a doufám, že už na stovky let zůstane takhle krásný, jako je právě teď. A taky doufám, že se nám podaří dlouhodobě udržet v opratích turistický ruch, aby návštěvníků do města přijíždělo hodně, aby ho měli rádi, aby tam trávili hodně času, ale zároveň, aby to město nedecimovali, protože je magický a krásný.
No to je možno jedna z vecí, ktoré sa opäť skloňujú s Českým Krumlovom, a to je ten nápor turistického ruchu, ktorý asi v tých posledných rokoch, ešte možno tých predpandemických, akože dosahoval rekordné čísla. Vy ste Krumlák, keď to takto môžem povedať. Ako to možno ovplyvňuje samotný život obyvateľov?
Ja tam zajímavý, že ja som byl 4 roky místostarosta pro kultúru v Českém Krumlově. A ja som byl místostarostou v Krumlově a měl jsem starosti i památkovou péči od roku 2018, což byl rok, kdy Český Krumlov, ty 17, 18, 19, to navštívilo. My jsme měli sčítací kamery na zámku, které jsou do dneška, takže jsme věděli, že Český Krumlov navštíví cca 2 miliony turistů v té době především z Asie, která bohužel trošku vytlačila tu evropskou klientelu. A zároveň z těch 2 milionů lidí je třeba ještě počítat, že tam bylo 500 000 vodáků za sezónu, protože ta řeka je skutečně jako dálnicí. No já jsem byl místostarostou pro kulturu, těšil jsem se na to, že člověk bude moct dělat tuto práci, a přišel covid. A najednou z toho neustále zaplněného města se stalo město duchů. Úplně jako tam nebyl nikdo. A my jsme naopak se snažili nějak jako přilákat, a měli jsme velkou radost, že přijížděli návštěvníci ze Slovenska, z České republiky a z těch okolních zemí. No a teď vlastně ta doba postcovidová je taková, že přijíždí evropští návštěvníci, přijíždí Američané, a myslím, že ten turistický ruch se v Krumlově trošku, dá se říct, jako nastartoval tím správným směrem, že přijíždí návštěvníci, kteří skutečně o ten Krumlov stojí, chcou tam třeba strávit i 3-4 dny, chcou si ho užít, chcou navštívit ty pamětihodnosti, jako jsou kláštery, zámek, Seidl, Egon Schiele Art Centrum a další, který jsem tady uvedl, a chcou to město skutečně zažít. A to bych asi Českému Krumlovu přál, ale samozřejmě to přání není úplně jednoduché, protože teď je určitě správná doba na návštěvu Českého Krumlova. Ale je to dané také tím, že Čína je pořád ještě zavřená. A pravdou je, že i kdyby si 1% Číny rozhodlo, že pojede se do Českého Krumlova podívat, tak pro 12-tisícové město je to skutečně smrtící rána. Tak já bych Českému Krumlovu přál, aby přijížděli hlavně návštěvníci, kteří si to město chcou hlavně užít.
No, já by som dodal, a keďže som tam aj počul dosť často slovenčinu, že možno tam najlepšou klientelou sú Slováci, pre ktorých je to mesto intimne alebo veľmi blízke, povedomé. Je to tak trošku aj niečo naše. Takže to je možno aj pozvánka, tento náš rozhovor.
Áno, my by sme moc stáli o to, aby nám bylo Slovensko nadále tak blízko, a myslím si, že slovenští návštěvníci i díky tomu, je třeba říct, že vaše současná prezidentka je jednou z těch vodaček, která v Potají často projížděla
inkognito
na lodi Českým Krumlovem, a doufáme, že se to třeba ještě podaří, protože i náš pan prezident si letošní vodácký maraton v pádlem ruce užil.
Nech se Českému Krumlovu nadalej darí, a já velmi pěkně děkujem za tento rozhovor. Rozprávala jsem se s Ivom Janouškom.
Děkuji.
To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk